Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Du, har du tenkt på, Karianne, at en terapeut kan jo egentlig be pasientene om å ta bilde for å beskrive hvordan de har det? Et bilde sier jo mer enn 1000 ord. Ja. Kanskje man kan redusere antall terapitimer med...
Ja, man kan jo både ta bilder, og man kan male bilder, og man kan gjøre mange ting.
Ikke sant?
Mm-hmm. Som er noe annet enn bare å bruke språket.
Ikke sant? Mm-hmm. Det en som har virkelig tatt dette på alvor, holdt jeg på å si. Velkommen hit, Torkild Færø.
Takk for det.
Du lege og fotograf, og nå også forfatter.
Ja.
Ja. Du har skrevet boken Kamerakuren. Slik du takler øyeblikket, takler du alt. Det store ord.
Det store ord, det det. Ja. Som, det går på det at det kan være vanskelig å tenke hvordan skal du takle livet, det jo så stort og uhåndterlig. Men da kan det være lettere å bryte ned til det minste bestanddelen, som øyeblikket.
Mm.
Og fotografi dreier seg om hvordan du skal behandle øyeblikket. Det jo det som verktøyet, motivet i fotografi. Så på å trene på å bli bedre fotograf, så kan du trene på hvordan du blir bedre på å takle øyeblikk generelt.
Ja.
Så det tanken i boka. Da.
Ja. Men altså, man kan lære seg selv bedre å kjenne ved å bli en mer aktiv fotograf.
Ja.
Du må beskrive dette litt, litt nøyere.
Når du fotograferer, så bruker du deg selv.
Mm.
Det du som det viktigste verktøyet som fotograf, ikke kamera. Og den lille avstanden fra hodet ditt til kamera, den viktig. For
okay.
Plutselig så kan du se hva de har funnet her, hva det jeg ser etter, hva kan jeg få til på dette stedet her, sånn jeg i dag, under disse omstendighetene. Så disse tingene det jo oppgaver i boken som du trener på.
Mm.
Sånn at dermed kan du gjøre en teoretisk bra ting å gjøre i praksis.
Mm.
Så det i hvert fall det jeg har lært da. For at det jo mange pasienter kommer jo og sier at jeg bruker fotografi som terapi. Og jeg har også holdt masse workshopper i fotografi, 40 stykker, hvor mange fotografer kommer og sier at grunnen til at jeg fotograferer at dette en terapi for meg.
Ja.
Men det tok det mange år på en måte å ta inn, altså legge to sammen og kanskje jeg kan bruke det, kanskje jeg kan bruke det jeg holder på med i fotografi på legekontoret.
Ja.
For at det mange pasienter som du sliter med altså som sliter med livet som ikke har noe verktøy for som lege.
Ja, for du sa det at noe av de største utfordringene du som lege forsøker å hjelpe et menneske som ikke lever livet sitt, skriver du i boka.
Ja. Det opplever jeg ofte at som jeg opplever som tristest på legekontoret å se folk som ikke lever livene sine så godt som de kunne. Og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal gjøre det. Og de jo gjengangerne på legekontoret.
Mm.
Kronikerne som ikke du som lege har noe gode verktøy for å gjøre noe med. Da, ikke sant?
Hvordan lever man ikke livet sitt? Eller hva er det? Da er man pessimistisk? Eller man
pessimistisk.
Du tror ikke på endring?
Du
bitter, eller?
Du føler at livet urettferdig. At du har trukket et dårlig lodd, at det ikke er så mye å få gjort med det, slike ting. Og den måten å ha det på, opplever jeg, sykdomsfremkallende. Du blir syk av det, på all mulig fysisk vis. Da.
Mm.
Så har jeg holdt workshopper i fotografi parallelt, i 4 verdensdeler i flere land. Og da så jeg at fotografene hadde en helt annen væremåte enn pasientene, som jeg kjente til vanlig, så begynte jeg å tenke, Hva kan dette skyldes? Hvorfor oppfører jeg så annerledes? Hvorfor tar de utfordringer? Hvorfor prøver de selv om de gjør det dårlig? Hvorfor aksepterer de på en måte å være i en uvant situasjon? Og så tenkte jeg at ok, kan jeg overføre det som gjør fotografer gode, sånn at pasienter kan bruke de samme teknikkene til å bli gode?
Ja.
Og det er på en måte basis for det, kamerakuren, kan du si.
Det er gøy, men hvilke teknikker snakker vi om da da?
Da snakker du om å øve på å ikke være perfeksjonist.
Det er en viktig ting.
Det stopper mange.
Det var bra du sa, for det var det eneste jeg satt og kjente som, men hvordan skal man unngå at det blir et sånt nytt perfeksjonistisk prosjekt da, som man skal få det til så fint?
Da må du akseptere å ta dårlige bilder. Da må du gå ut, rett og slett, og ta flere dårlige bilder. Den eneste måten å ta flere gode bilder på, er å ta flere dårlige. Ikke sant?
Det er å mislykkes, det har vi snakket om før, Karanne, og vi må tillate seg selv å mislykkes, ikke ta det så seriøst.
Ja. Ikke sant. Og dette har en praktisk, det kan du gjøre praktisk i fotografi. Bare gå til å ta dårlige bilder, det er ikke så farlig. Ikke sant. Og det har vært kanskje litt terapeutisk for meg som lege, for at på legevakt og legekontoret så kan jeg jo egentlig ikke gjøre feil.
Nei.
Man gjør jo det, men jeg kan ikke det. Og da har det på en måte vært en frihet, det at jeg kan gå ut og ta dårlige bilder, det er ikke så farlig. Ingen
nei, ikke sant? Ingen som dør av det.
Ingen dør av det.
Nei, ikke sant? Men så lurer jeg altså på, altså, når du sier ta dårlige bilder, jeg tenker at jeg ofte kan bli litt sånn, men jeg vet ikke helt om bildet er godt eller dårlig, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort for å gjøre det eventuelt bedre.
Ikke sant?
Altså når jeg sitter og ser på 30 bilder jeg har tatt selv da.
Og derfor oppfordrer jeg sterkt i kamerakuren til å gjøre boken sammen med noen. Fordi at da får du sett bildene dine og dine valg gjennom andres øyne.
Ja.
Sånn at det er også noe av fordelen i fotografi, at du gjør en handling, du får raskt svar på hvordan dette fungerte, og du selv og andre kan se det og diskutere det. Og akkurat som med trening og røykeslutt og slike ting, så er det lettere å gjøre det sammen med noen. Det er mye større grad av folk som lykkes med å slutte å røyke eller begynne å trene hvis de har noen å gjøre det sammen med. Det er mye høyere, liksom 3 ganger så mange som får det til.
Nettopp. Ok, men bare for å gå litt dypere inn i boka. Du har den der i 3 deler.
5 deler.
5 deler, unnskyld. Fortell litt om liksom, stegene man går her. Altså, det er masse øvelser her.
Det er masse øvelser. Det er en innledning som forteller litt om prinsippene bak det at fotografering er helsebringende, og det går på at du benytter nervesystemet sånn som det er laget. Vi har jeger-samlerhjerner. Vi har laget for å jakte og samle og skape. Og det gjør du når du fotograferer.
Ja.
Så dermed så tilfredsstiller du.
Det gjør man egentlig ikke så mye kanskje i jobb og sånn.
Nei,
så
hvis du ikke leker, ikke jakter, ikke samler og ikke skaper, da har du gjort det vanskelig for deg.
Mister du en veldig viktig dimensjon i livet.
Riktig, du spiller mot hjernen din, på en måte.
Ja.
Sånn at det er derfor kanskje det virker så vanskelig å tenke at fotografi, det er så naturlig. Det faller så naturlig. Folk driver med det. Det tas 1000 milliarder bilder hvert år. Og det er ikke fordi at folk må. Det er fordi at de har lyst til å gjøre det. For at det er morsomt, det er spennende, interessant. Og det kan vi da også bruke, tenker jeg, i terapirommet til noe nyttig. Ikke sant? Så det innleder boken med litt om det at det å ønske å ta et bilde utløser dopamin. Det å få til et bilde utløser serotonin. Og hvis du gjør det sammen med noen andre, så er det oksytocin ved å dele. Og dette holder da stresshormonet kortisol på avstand. For det er det stresshormonet som skaper all sykdommen, som setter ned immunforsvaret og gjør oss syke. Så det er en innledning som man snakker om det. Og så er oppgavene delt i 5 grupper. Det er 11 oppgaver, om hvordan du kan bli bedre på tilstedeværelse, altså type mindfulness, fordi at kamera forankrer deg i øyeblikket, du må være der og da. Og så er det 11 oppgaver om hvordan du kan bli mer handlekraftig. For det er ikke nok bare å være til stede i øyeblikket, som fotograf må du gripe det. Du må se mulighetene komme, og så må du ta dem. Og så er det 11 oppgaver om å vurdere, reflektere. Hvordan har du gjort dette her? Hvordan fungerte det? Er det noe i livet mitt jeg skal forandre? Ikke sant? For eksempel det å, sånn at det kameraet gjør det jo mulig å reflektere over det du har sett, og gjøre noe med det. Og så har du 11 oppgaver som handler om å forandre. Hvordan skal du forandre deg hvis du har funnet ut at det du gjør nå ikke fungerer? Hva gjør du i praksis? Og så til slutt så det 11 oppgaver om hvordan du skal bli bedre. Hvordan du skal bli, hva skal til du skal bli virkelig god. Så det liksom strukturen i, i kamerakulen. Ja, og så kan du si at, altså hvordan skal du gjøre dette her? Det svært. Men det da altså hvordan spiser du en elefant? Bit for bit. Så oppgave for oppgave, og jeg tenker at hver oppgave tar, skal ideelt sett ta en halvtime å gjøre, så at det skal være en overkommelig handling da.
Du snakker også noe om, jeg har lyst til å snakke litt om dette med innoverfokus og utoverfokus, fordi ikke sant? Som du sier, vi tar jo ekstremt mye bilder nå med de nye smarttelefonene. Og bare for å si det, man trenger et ordentlig kamera for å gjøre dette. Det holder med å bruke mobiltelefonen.
Absolutt, absolutt.
Man må ikke investere mange tusen i utstyr, liksom. Nei. Men innoverfokus versus utoverfokus. Fordi vi tar da veldig mange bilder, men veldig mange av de bildene vi tar handler jo om å fremstille oss selv. Og å fremstille oss selv i et best mulig lys.
Ja, og det også oppgaver i boken som handler om å se seg selv. Men det da oppfordret til å ikke bare bruke den polerte versjonen av seg, da, men å se deg selv som du på en måte, tørre å være sårbar, vise deg som sårbar, ikke sant? Sånn at det kan godt være at det et annet ansikt du viser til deg selv, når du slipper å legge det ut på Facebook, da, eller for å vise andre. Og det også noe av det som nytt i forhold til for 20 år siden, jeg begynte, 30 år siden jeg begynte å fotografere, at nå viser vi jo bilder, ikke sant? Vi tar bilder og vi viser det fram. Så det veldig interessant. Så at dette jo også, det å fotografere, fotografiterapi, kan man si, en moderne løsning på et moderne problem, for at denne epidemien av usikkerhet og vanskelig livsmestring er jo noe som jeg synes har tiltatt veldig på de 20 årene jeg jobber som lege. Så det er en stor forskjell, altså.
Men fordi dette med, vi har jo snakket om det i tidligere episoder, Karianne, dette perfekte bildet vi skal legge ut på sosiale medier. Eller hva tenker du når du hører Torkild snakke om dette?
Nei, jeg synes jo, fordi du sier et eller annet om at nettopp det at vi driver og tar polerte bilder og legger ut, og at den utviklingen er interessant, og så blir jeg veldig nysgjerrig på, kan du si noe mer enn interessant? Fordi det jeg tenker er jo liksom det her, som jeg blir opptatt av, kanskje særlig i den jobben jeg har, er at jo mer man ser på de polerte bildene, og selvfølgelig da ikke finner igjen det i sitt eget liv, så blir det veldig stor avstand mellom det bildet faktisk viser versus...
Ja. Jeg tenkte ikke på akkurat det å legge ut polerte bilder som interessant, men det at vi nå ikke bare tar bilder, men legger ut og viser til andre. For 30 år siden, hvis du tok bilder, så var det enten for ditt album, eller kanskje av og til så var det en lysbildeframvisning fra en tur. Det er mer det jeg tenkte på.
Ja, nettopp. At det er en delingskultur, da, at det blir mer åpent. Jeg ramlet over noen bilder som bare ble kalt sånn post-mortem-bilder fra gammelt da, fra 1800-tallet eller noe sånt, hvor det liksom, som jeg skjønner har begynt å, liksom, nå har de blitt offentlige, altså hvor barn døde, og for å bevare på en måte minnet dem, det eneste måten de kunne gjøre på, er å ta bilder av dem etter at de døde.
Ja, ellers så var jo denne personen borte fra minnet, ikke sant? Og det er jo lett å glemme nå i våre dager, hvor det er så selvfølgelig. Men vi er jo liksom blant de få 2-3 generasjonene av tusenvis som kan ta bildet og ta vare på det og se på dette på. Det er jo magi, ikke sant, egentlig, selv om det er blitt hverdagslig.
Ja, ikke sant?
Og så skriver du også om å møte mysteriet. Det synes jeg var veldig flott. Hva legger du i det?
Det mystiske er det som er rett rundt oss. Jeg har jo gått rundt her på Villa Sult, hvor vi er, og ser jo disse her radiatorene, disse ovnene. Altså, for meg så trenger man ikke å gå til, liksom, til det overnaturlige for å oppleve noe mysterie, noe mystisk. Det er rundt oss hele tiden, hvis vi bare ser etter det. Og det er liksom nesten spesielt i det dagligdagse. Og det er jo det fotografiet er spesielt god på, altså det å gjøre noe som er lite til stort. Du kan liksom ta et bilde av en kopp på bordet, hvordan lyset skinner i et glass, og fotografere det, og det kan bli like betydningsfullt som et svært dramatisk bilde, ikke sant? Så det, det å gjøre små ting store, det opplever jeg er en viktig ting ved fotografi, og også da selvfølgelig i livet generelt, det å, å se på hva du har, og ikke hva du ikke har. Kamera drar deg automatisk mot det du ønsker å se, og bort fra det du ikke ønsker. Og der tror jeg mye av terapien ligger iboende i det å fotografere.
Ja, men kan man hjelpe seg selv å se seg selv bedre også da, kanskje?
Det tror jeg, for det er veldig hardt å se seg selv, og på hvert fotokurs vi har, så er en oppgave å ta et selvportrett. Og jeg tror jeg kunne lage en egen bok om hvordan du tar bilder av deg selv uten å synes.
Oi!
Ved å være bare en skygge, ved å være ute av fokus, ved å ha kamera foran ansiktet, sånn at av 12 deltakere som tar bilder, så er det nok sikkert 8 av den type bilder, for det er tøft å se seg selv, men det kan du gjøre med kamera. Da.
Men det er så deilig at du sier selvportrett i stedet for selfie. Altså det slo meg at det er nesten et sånt ord som på en måte ikke... Er det noe forskjell mellom det, tenker du?
Ja, kanskje i en selfie ligger og dette her viser et smilende ansikt av at du holder på med noe spennende til verden.
Sammen med noen andre.
Mens det som jeg holder på med en fotokurs er, på en måte, er jo selvportrett. Så oppgaven heter ikke selfie, men
nei,
selvportrett.
Nei, og det var så deilig, ja. Det er så deilig at noen faktisk sier det.
For det ligger noe annet i et selvportrett, ja. Eller i et portrett.
Det er jo mer et slags ærlig syn på deg selv, da. Og noe av de sterkeste bildene som finnes er jo selvportretter. I fotokunsten da.
Ja.
Ikke sant? Ja, det er det. Du kan tenke deg male kunst nå, ikke sant?
Ja, absolutt.
Men ja, du skriver at man kan oppnå bedre livsmestring. Det er liksom en av de tingene du snakker om her da, som er egentlig det viktige. Altså en ting er å liksom bli flink til å ta gode bilder.
Ja.
Men det er ikke det boken din handler om.
Nei.
Dette handler om...
Det handler om å bli bedre på livsmestring gjennom å ta bedre bilder. Det handler om.
Jeg har lyst til at du skal utdype det litt mer.
Ja, og for eksempel å ta ansvar for alt, for eksempel. Når du tar et bilde, så er du ansvarlig for alt i bildet. Hvordan det ser ut, hvilke elementer som er der, og det er ditt ansvar.
Du bestemmer og innrammingen, holdt jeg på å si. Eller?
Ja, elementene, hvordan du gjør det, om lyset er sånn eller sånn. Og det jeg opplever ofte på legekontoret er at de som er mest syke, da, ønsker ikke å ta ansvar. De opplever at det de har havnet opp i er noen andre som er skyldige, men de ønsker ikke å ta, de tar ikke fullt ansvar for hvordan de skal takle det. Og jeg tenker at du må ta, selv om ikke ting er din skyld, så er du 100% ansvarlig for hvordan du skal takle det. Ikke 80, ikke 70, ikke sant, 100%. Og for eksempel er det en måte å måtte øve på den mentaliteten da, som du da overfører til andre ting i livet. Da. Det er jo et eksempel, et annet eksempel også, akseptere det som er. Ikke sant? Når du går ut som fotograf, så må du akseptere at dette er forholdene som er. Jeg skulle gjerne ønske at det var annerledes, kanskje ønske at det ikke regnet, eller at jeg var et annet sted, eller at jeg var i bedre form, men dette er mitt tilgjengelige verktøy i dag. Og jeg opplever at mange som er syke ikke aksepterer den situasjonen de er i. Men det er veldig vanskelig å gjøre noe med situasjonen før du aksepterer den.
Først, ja, for man legger skyld på andre, eller på tilfeldigheter, eller på foreldre, eller på...
Og da er du maktesløs. Da har du latt de ha makten. Sånn at i det du tar over ansvaret for hvordan du behandler alt, så har du også tatt makt over situasjonen din.
Kan du bruke det også som altså som ren distraksjon?
Absolutt.
Altså at det bare er en distraksjon fra grublerier og ruminering, og så kan det være en glede i aktiviteten i seg selv?
Absolutt. Og vi er jo ikke lagd for å gruble. Fra gammelt av så er vi altså jeger-samler-flokkdyr som aldri hadde tid til å gruble. Så hjernen har ingen forsvarsverker mot å være alene og gruble. Hjernen tolker det som livsfarlig og setter i gang en sånn kortisolutløsning av dimensjoner. Da. Men i det du fotograferer og spiller på lag med nervesystemet ditt, så klarer du ikke gå rundt og bekymre deg. Så denne distraksjonen er helsebringende. I hvert fall er det noen minutter, en halvtime eller en time, hvor du er distrahert fra disse drøvtyggingen, som jeg kaller det, en av oppgavene i boka er å ikke drøvtygge.
Mm.
For det vil du da gjøre hvis du sitter alene og lar disse tankene gå i ring.
Ikke drøvtygge med kamera, liksom?
Ikke drøvtygge med tankene dine.
Nei.
For at det har jo mange, det nesten på hver eneste legevakt så har jeg en selvmordsvurdering, i hvert fall på annen vei, liksom. Og det som går igjen er at det er de samme tankene som bare surrer og går på repeat. Det er ikke verdt noe, alt er svart, det er ingen muligheter, og de har nesten ikke noe ord for å forklare det, for at det står bare på repeat. Og da kan det være fint å gå ut med kamera, så har du i hvert fall den stunden uten de tankene. Da.
Fri.
Mm. Et godt eksempel på at vi er... at vi er veldig annerledes enn dyrene, og at vi ikke for så vidt er bygd sånn fra starten av, i forhold til det med grublerier og sånn.
Det er veldig interessant, det har jeg ikke tenkt på, faktisk.
Nei, altså hvis du kan tenke deg for eksempel en skimpanse, da, som sitter og ser seg selv i speilet, og så har kanskje den skimpansen lagt på seg de 3-4 siste ukene, sitter ikke og vurderer, å, nå har jeg blitt tjukk, å, så ser jeg ut nå, hvordan ser de andre meg? Eller zebraen som har blitt... akkurat nesten tatt av løven på savannen. Når den løven, faren er over og løven er borte, så sitter ikke zebraen og lurer på, og nå dunker det litt ekstra hjerte. Hva betyr det? Er det hjerteinfarkt? Er det ikke? Altså, det er sånn veldig godt tegn på hvor problematisk den der nye delen hos oss kan skape. Vi kan snuble litt i den noen ganger. Da.
Ikke sant? Men det er mulig at jeg er litt sånn selvkritisk her, men jeg bare tenker innimellom når jeg går ut, og jeg gjorde faktisk, da jeg fikk boken din, så tenkte jeg, jeg var ute på tur med hunden min, og så tenkte jeg, nå skal jeg jagge, så være litt obs, liksom. Men så, jeg vet ikke, jeg finner ikke motiver som er interessante nok, eller nei, dette er ikke bra nok, eller dette er ikke, nå er jeg ikke kreativ nok, eller nå er jeg ikke gær nok, eller jeg har ikke mitt eget uttrykk, og nei, jeg må være, altså. Og så er tanken i gang, altså tvert, altså.
Ja, og det er jo første oppgaven, det er å akseptere å være nybegynner.
Ja.
Aksepter å ta dårlige bilder. Aksepter at når du begynner på dette her, så vil du mest naturlig ta dårlige bilder. Det viktigste du skal gjøre er bare å ta dem. Ikke sant? Og starte å akseptere at det kan ta lang tid før du blir god. Ikke sant? Men du må bare begynne før du er klar, før du er sikker. Du blir aldri sikker. Ikke sant? Denne usikkerheten må du bare droppe, ikke sant? For at den hjelper deg ikke.
Bare droppe usikkerheten, det er så utrolig.
Bare start, du må bare stole på at gjennom boken og gjennom å gjøre litt hver dag, så blir det mye. Det er en slags sånn snøballeffekt som jeg skriver i boken, at de små skrittene hver dag, som hver for seg er veldig små, over tid så baller de på seg og blir store. Så dette er den... en av de effekten som de som ikke lykkes er klar over. Så de tenker at okay, det betyr jo ikke så mye, så jeg trekker meg. Det er liksom et valg som er lett å gjøre, og lett å trekke seg fra. Men den store effekten da, ligger i å gjøre litt hver dag, og stole på at det kommer til å bli bedre etter hvert.
Og at det skjer noe, ja.
Men når du sier at man må akseptere at det tar tid å bli god, da, og at man må liksom bare være nybegynner, og da sitter jeg og lurer på, men er hensikten å bli god, eller få det bedre? Det er veldig stilistisk sagt.
Jeg tror at det henger sammen. Jeg tror at hvis du ikke jobber for å bli bedre, de som jeg opplever som de friskeste er de som er opptatt med å holde på å bli bedre i et eller annet. Så det,
for det i seg selv sånn, er faktisk selv. En friskhetstegn, eller det er en bedring på bedringens vei, liksom. At man søker seg mot
det er noe som gjør deg bedre.
Det gir en verdighet i noe da, eller gir en verdi, eller?
Ja, jeg tror at vi er lagd for å prøve å bli bedre. Vi stammer fra de som prøvde å bli bedre. Det er en måte som hjernen vår
er bygd for. Det, egentlig.
Den liker det. Hvis du jobber for å bli bedre i et eller annet, så blir du bedre generelt. Er min opplevelse av det da.
Nettopp. For du opplevde også som lege at folk ikke hørte på deg når du snakket som lege, men som fotograf så noterte de, og altså, det er nesten en omvei, eller hva skal man si, man går litt forbi seg selv.
Ja, for noe av det som overrasket meg mest når jeg begynte som lege da, for 21 år siden, var at folk kom med en problemstilling, og så var det en relativt åpenbar løsning på dette problemet. Men hvis jeg kom med den, så ble de sure på meg. Og sa, det lett for deg å si. Og dette gjentok seg helt til jeg ga opp det. Jeg skjønte at dette her kommer jeg ingen vei med. Og da ble det å gi piller og Sobril og Cipralex og dette her, som åpenbart ikke gjorde den bedre. Altså hadde gjort den bedre, så hadde det vært fint. Men det er ikke mitt inntrykk da. Sånn at og når jeg møtte på en måte folk på fotokurs, så satt de som klare, ville prøve ut nye ideer, teste om det gikk, de lyttet til råd, og det hadde en annen måte å gjøre ting på. Og dermed så tenkte jeg altså, etter hvert, etter veldig lang tid, at kanskje disse grepene kan brukes også for pasienter, for da gjør du holder på med noe som ikke er deg selv. Du holder på med å ta et bilde, og det kan være lettere å diskutere og gjøre det enn hva du holder på med, da, hvis det er forståelig.
Ja, absolutt. Er det sånn at man kan liksom se folks tilstand ved å se på bildene deres? Altså, nå snakker jeg ikke om somatisk, men sinnstilstand. Kan man tolke noe utifra?
Jeg ser om de er konsentrert. Det kan jeg se, om de er til stede. Tilstedeværelsen vises veldig lett i bildet. Er de ukonsentrert og forhastet, så syns det. Og du kan se om de utnytter en side ved seg som de kanskje ikke er klar over selv. For at ofte, du er ikke klar over svakhetene dine, men du er ofte ikke klar over styrkene dine. Det er mye lettere for andre å se styrkene dine enn deg selv. For de kommer ofte så, de er ofte så selvfølgelige at du ikke respekterer dem.
Ja, men så hvordan ser du det i et bilde liksom?
Det kan være at du har en sensitivitet overfor rytmer, for skygger, overfor elementer, overfor farger, overfor folk, ikke sant? Du kan for eksempel være en sykepleier og være vant til å være nær folk og kommunisere med folk, og plutselig så har du med deg kamera, og så er du nær folk med kamera. Noe som er skummelt for de aller fleste, ikke sant? Sånn at jeg kan ofte se da etter hvert når bildet på veggen representerer den de er. Det
utrolig, kan jeg
etter hvert se.
Spennende. Du skriver også et bra sitat som du åpner boken med. Leonardo da Vinci delte mennesker inn i tre grupper. De som ser når det blir vist, når de blir vist, og de som ikke ser.
Ja.
Men man er vel ikke født inn i en av de tre kategoriene? Her er det mulighet for utvikling.
Her er
det
mulighet for utvikling, og spesielt i den de som ser når det blir vist-kategorien. Så boken er jo prinsippet for dem, for at det kan nok være mange som stritter imot det, det hjelper ikke. De er liksom resistente for å se nærmest, sånn at det er det. Jeg tenker at det de jeg prøver å nå fram til, er de som ser når de blir vist.
Ja.
Det er på en måte...
Nettopp.
Tanken.
Og så tenker jeg, det er vel noe her også, dette med å ikke sitte, ja, vi har jo snakket om det, ikke gruble, men altså ikke, altså med å vende blikket utover,
ja,
så skjer det noe i hodet ditt og hjertet ditt, liksom.
Eller, ja, absolutt. Og det er jo kameras fortrinn i forhold til andre typer for kunstterapi, sånn som å male og sånt, hvor du ofte maler deg innover sinnet ditt på mange måter. Men se fotografi, det tvinger deg til å se utover. Hva er der ute? Det er på en måte en eksponeringsterapi i dobbelt forstand, hvor du eksponerer deg for omverden. Du møter verden sånn som den er i dag, og er aktiv og gjør noe. Du tar en avgjørelse, og etterpå kan du studere den avgjørelsen. Så fotografi er en måte å studere livet på. For meg da, det er derfor jeg begynte å fotografere for så lenge siden, og derfor jeg også jobber som lege, for at jeg tenker at den beste utkikkspunktet for å se hvordan folk lever, det er å være allmennlege og legevaktslege. Da er du midt oppi både hverdagsdramaer og drama på liv og død på en måte, og der liker jeg å være.
Ja, veldig bra. Er det noe du har lyst til å føye til som er viktig å ta med seg fra denne lærdommen du har gjort, eller boken du har skrevet?
Nei, ikke som jeg kan komme på det snøet akkurat
har vi dekket, sånn. Har vi dekket det meste her, liksom?
Ja, jeg syns det. Altså, jeg kunne jo snakket i lenge om den boka.
Fordi jeg jo sitter og lurer på, fordi det høres ut så viktig poeng ut, det der som du sier, at, ikke, at man trenger ikke sånn Hasselblad-kamera for at dette skal bli fint, man kan bruke mobilen. Men hvis man i tillegg, altså hvis man skal likevel tenke at man skal få, øve opp en ferdighet, da, eller det skal bli bra, eller bli god, hvor, altså... Altså, så holder det med mobilen, liksom?
Absolutt, det holder, holder i massevis. Altså, den, altså, du har noen små fordeler med mer avanserte kameraer, som blenderåpning og sånne ting, men det oppveier overhovedet ikke tilgjengeligheten og enkelheten ved mobilkamera. Og det dreier seg mer om å se lys, og se gjenstander, hva fotograferer du, rytme i bildene, mellomrom i bildene, bruke lys og skygge, og det gjør du like greit med mobilkamera som noe annet. Og i boken så er det, altså du skal på en måte ta 10 bilder hver dag, så det skal være en overkommelig mengde. Altså.
Du må ikke slutte jobben for å begynne med
det,
liksom.
Nei, du må ikke det. Hvis du ikke har den tiden til disponibel hver dag, eller, eller annen hver dag, eller noe, da har du et større problem enn jeg kan løse, på en måte.
Ja, jeg skjønner. Nei, men det er egentlig bare å vippe frem mobilen da, og gå rundt og begynne å se. Det er det det handler om egentlig, å se.
Se bevisst, være oppmerksom.
Veldig bra. Supert. Torkel Færø, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk, veldig hyggelig å kunne snakke om det som er så spennende.
Ja.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.